Світовальниця.
Ура є 8 час за нашу всякодневну світовальницю, яку бомо тукрат повернули у правну строку. З нами па одвітниця госпа Матея Мачек. Добро
утро. Добро утро.
Спід бомо рішували ваше правне загате, зато ваблені к содолуванню. Телефонська штивілька нічена, 512-10-нічніч, є от тега тренутка отперта. На ній бусте лако заставили упрашання наші строковнякині, торе нічена 512-10-нічніч, алі па накратко напишите преко електронське поште на студіо afnaognisce.si, torej studio afnaognisce.si. Sicer vprašanj nikoli ne zmanjka, tudi tole je že prišlo v naše uredništvo, pa morda začneva kar s prvim vprašanjem, dokler se ne oglasijo naši poslušalke in poslušalci. Takole pravi poslušalka Anica: ali mi lahko pojasnite, v čem je razlika med izročilno pogodbo in darilno pogodbo? In kakšna je značilnost pogodbe o preužitku oziroma pogodbe o dosmrtnem preživljanju? Ali ne gre pri vseh za izročevanje premoženja? Zdaj morda, zastavil sem sicer vprašanje, ampak imamo že poslušalce na telefonski zvezi.
Morda seveda tole, dajmo prednost poslušalcem,
potem pa odgovorimo še na tole vprašanje, ki je prišlo v uredništvo. Tako da zdaj zaenkrat pozdravljamo gospo Branko. Dobro jutro želim.
Tudi vam dobro jutro, tukaj pa Branka pri telefonu, jaz bi pa samo dva vprašanja imela in sicer v zvezi takaj posmrtnica. Moj stric je umrl pred 25 leti, ko so bilo 1992 v Avstraliji in bil pripeljan sem v Slovenijo in bil tudi pokopan tukaj. Dediči živijo, tri sinovi in žena še živijo v Avstraliji, ne? In zdaj, ko sem te stvari urejala v zvezi s tem dedovanjem, pa tole, ki je, ne? Ki moja če tudi tam izpela krajne doma, ne? In smo ugotovili, da je še zmeri pisano premoženje, določene se so take male stvari, na tega mojega strica, ne? Halo?
Ja, poslušamo, kar izvolite.
Ja, sem šla v drugo sobo, pa zato, da se ne bi slišala. In na upravni enoti so zahtevali, da je treba najprej narediti posmrtnico in sicer, da naj dobim točno rojstne podatke od teh mojih bratrancov, pa stalno bivališče v Avstraliji, govorim. Ne?
Zdaj, lejte, gospa, ne govorite o posmrtnici, ampak govorite o smrtovnici. To je, smrtovnica je dejansko dokument, ki ga matičar sestavlja od takrat, ko se pač evidentira kakšna smrt. V bistvu po uradni dolžnosti, lejte, lahko povem, po uradni dolžnosti matičar pokliče k sestavljenju smrtovnice najbližjega sorodnika, kadar oseba umre v Sloveniji. Očitno ste vi tukaj se obrnili na matični urad in na upravni enoti pač pojasnili, da ste odkrili, da je stric lastnik nekega premoženja in dejansko so potem oni, ker je gospod bil pokopan tukaj in je očitno bila njegova smrt tudi evidentirana v slovenskih matičnih knjigah, da ste bili pozvani k sestavljanju smrtovnice. Zdaj, tej fazi na upravni enoti bi se morda celo lahko izognili, če bi to direktno dali predlog sodišču, da izvede zapuščinski postopek po vašem stricu, ki je sicer umrl v tujini, ker se zapuščinski postopek zaradi tega, ker je umrl v tujini, ni kar po uradni dolžnosti izvedel, ker nihče po njegovi smrti ni bil pozvan k sestavljanju smrtovnice.
Lahko sam nekaj pripomnim, njegova mama je že pred njegovo smrtjo se to nemo zapustila, ne?
Lejte, gospa, sej on je bil do svoje smrti lastnik tega premoženja in kako ga je dobil, ni bistveno. To premoženje je on dobil na podlagi ali dedovanja ali darila od svoje matere. Seveda, mrtvo ne moreš postati lastnik nekega premoženja. Ne? Tako da on je pač to premoženje seveda pred svojo smrtjo dobil od svoje matere in v bistvu zdaj je treba rešiti dedovanje njegovega premoženja v Sloveniji, teh nepremičnin, ki jih v Sloveniji ima. Pri sestavljanju smrtovnice, pa če to dela upravna enota, torej matični urad, matičar, ali pa če to počnejo na sodišču, kadar Namreč matičar, ravno v takih primerih, kot je vaš, matičar... V bistvu, kadar ne se stavijo smrtovnicom na matičnem uradu, torej na upravni enoti, v podobnih primerih kot je vaš, ko dajo dediči ali pa kdo drug predlog za izvedbo dedovanja po neki umrli osebi, ker se postopek ni izvedel po uradni dolžnosti in to iz razloga, ker je pač pokojni umrl v tujini, potem, če ne naredi smrtovnice, matični urad naredi to najprej v prvi fazi sodišče in se v tej fazi postopek celo vodi po drugačno opravilno številko, pod številko R se vodi tak postopek, potem, ko pa je smrtovnica sestavljena, gre pa zadeva naprej v normalen zapuščinski postopek, ki pa se vodi pod opravilno številko D. Seveda pa ali matičar ali pa oseba, ki se stavlja smrtovnico na sodišču, sodni uradnik, v vsakem primeru je potrebno sodišču posredovati podatke o dedičih. In zato je od vas matični urad zahteval podatke o stričevi ženi in o njegovih treh sinovih.
Tako. Nič se ni premaknilo, že let je, ker sem samo en sin je sporočil.
Ja, lejte, gospa, potem pa predlagajte sodišču, da izvede postopek.
Tako, čez... zato sem mislila.
Gospa, a lahko povem do konca, prosim. Predlagam vam, da potem, če v bistvu je zadeva obstala na fazi še upravne enote pri sestavljanju smrtovnice, da predlagate sodišču, matiču, da smrtovnico z pomankljivimi podatki pošle naprej sodišču, ker bo pa potem sodišče tisto, ki bo iskalo s pozivom neznanim dedičem ali pa dedičem, katerih naslov ni znan, podatke. A ne? Tako da drugega vam ne moram svetovati.
To se pravi, zdaj se pa že res kar obupala, če v enmu letu, ne pa brat, da ne ve od svojih dveh bratov, ne, pa da se naj na mamo obrne.
Lejte, gospa pač nima interesa in...
Ja, ampak radi bi, ali ste zveste, rada, da bi bile stvari čiste že 25 let.
Lejte, se to je njihov problem, se to ni vaš problem, ne?
Sam smo pa tudi mi določeni dediči, recimo na teh parcelah, a veste, in nas je 7 na enih parceli, ne, od Avstralcev do nas tukile, ne?
Ja, lejte, seveda, ampak stvari v tem, da tukaj ni drugega, kot da zadevo rešite na ta način, da sodišče pozovete, da naj se dediči javijo. Če se dediči navijo javili, bo pa dedovala država.
Gospa Branka, hvala lepa vam za vprašanje, tako dobili smo pojasnilo, z nami pa tudi gospa Tina, zveza je bila prekinjena, smo pa dobili tudi elektronsko vprašanje poslušalke Tinke, ki sprašuje takole, ali velja ročno napisana in podpisana oporoka?
Ja, tako oporoka velja. Seveda je pogoj veljavnosti lastnoročne oporoke ravno tem, kar je bilo napisano, a ne? In sicer, da je besedilo oporoke napisal oporočitelj sam v celoti lastnoročno in da se je tudi podpisal. Seveda pa je priporočljivo tudi, da se zaradi ugotavljanja vrstnega reda oporok napiše tudi datum oporoke. Uh-huh, uh-huh. Ni pa datum pogoj za veljavnost.
Kako pa veljavnost je s pričami v tem primeru?
Ne, pri lastnoročni oporoki priče oporočne niso potrebne. Za veljavnost pisne oporoke je potrebno tudi sodelovanje oporočnih prič. Pisna oporoka pa je pravzaprav oporoka, ki jo oporočitelj ni napisal sam, ampak ki je napisana ali na pisalni stroj, ali na računalnik, ali jo je kdo drug napisal. Skratka, kadar ni besedilo oporoke rokopis, torej lastno ročno zapisano besedilo oporočitelja, v takem primeru je za veljavnost take oporoke potrebno, da se seveda oporočitelj podpiše, da se podpiše na oporoki v navzočnosti oporočnih prič in da tudi oporočne priče so podpišejo to oporoko. Tukaj bi morda dodala še nekaj, ni potrebno, da oporočne priče natančno vejo, kakšna je vsebina oporoke, ampak morajo pa biti navzoče, ko oporočitelj reče, to je moja oporoka, jo v navzočnosti v poročnih prič podpiše in se potem podpišeta tudi v poročni priči, ki pravzaprav s tem potrjujeta, da je oporočitelj se podpisal tudi, ne? In da sta bili pri tem navzoči priči.
Tako v primeru ročno napisane in podpisane pa mora biti pač vse pisano na roko.
Tako je, tako je tudi samo ime, ne? Že ime pove lastno ročno, uporoka je uporoka, ki je uporočitelj v celoti napiše sam.
Dobro, tako tudi tim, ki smo odgovorili. Naša telefonska številka je še vedno odprta, 01 512 10 00, torej na to telefonsko številko lahko postavite vprašanje za našo strokovnjakinjo, odvetnico gospod Matejo Maček, ki bo skušala usmeriti reševanje kakšnih vaših pravnih zagad, 01 512 10 00, ali pa še vedno elektronska pošta studio@ognisce.si. Tako, začela sva s vprašanjem, pa morda z njim nadaljujeva, čeprav verjamem, da klici že so. Miha kaže, da sprejema telefonski klic, vendar bova počakala še na nekega poslušalca ali poslušalko. Z nami je Jože, tako. Jože, dobro jutro, izvolite zastaviti vprašanje. Halo, Jože, dobro jutro. Dobar dan, izvolite.
Mi slabo slišim.
Ja, prosim.
Zdajmo boljš.
Mi vas slišimo, gospod Jože.
Ja, dobar dan, gospod. Poslušajte, jaz sem imel rubež smo naredili, ne? In gospodarja ni bil doma. Potem smo pa kar ta rubežnik, ki so vas samo, je pa kar zarobil tam traktor, pa na kosivnica, pa nekaj tu, pa on. In so podpisali, pa tam mu oddala, ne, v nabiralnik. Zdaj je pa situacija, kaj če se to, zdaj pa ne vem, a sva prav naredila, ali ne, ki sva samo tu naredila. Zdaj pa zanima, zdaj pa situacija, kaj če se ta človek ne oglasi, da bo spet pobegnula doma.
Lejte, prva stvar, ki je, bi vam rekla, nista vi dva delala z izvršiteljem, vi ste bil kot upnik samo navzoč pri izvršilnih dejanjih, ki jih je upravljal izvršitelj. Tako da ta opravila, ki jih je upravil izvršitelj, ki je v bistvu oseba z nekimi posebnimi pooblastili, je dejansko opravil rubež, tako kot pač določa zakon. Samo dejstvo, da ob tem rubežu oziroma ob prihodu izvršitelja, ki je izvajal premičninsko izvršbo na podlagi seveda sodnega sklepa, ni pogoj, da je dolžnik navzoč, pač izvršitelj svoja dejanja, skladno z zakonom, lahko opravlja tudi v nenavzočnosti dolžnika. Izvršitelj je tisti, ki vodi naprej premičninsko izvršbo in izvršitelj je tisti, ki pač mora zarubljene predmete tudi poskušati prodati. In spet povem, na dražbi, če bo izvršitelj pač izvajal dražbo, spet ni nujno potrebna navzočnost, dolžnika, a ne? Seveda, izvršitelj gre za prodajo premičnin, zdaj traktor je verjetno upisan v uradne evidence, ker domnevam, da je to vozilo oziroma mora biti pač registriran, traktor mora imeti prometno dovolenje, tako da je najbrž samo dejstvo, da se je ta traktor za rub upisal tudi v uradne evidence, ker v primeru, ko izvršitelj, ki zarubi, gre to v uradne evidence, ki jih vodi AJPES, v primeru motornih vozil ali pa traktorja, pa seveda še gre to tudi v evidence upravne enote, kjer je pač traktor registriran. Izvršitelj bo pač dražbo opravil in poskušal te predmete, te premičnine prodati in jih potem izročiti kupcem. Kupnina se bo pa seveda po poplačilu stroškov izvršilnega postopka nakazala ven kot upniku.
Ja, to se pravi, izvršitelj ima zdaj tudi naredi.
Izvršitelj je tisti, ki mora te zadeve narediti. Vse te izvršilne dejanja se bojo zgodila tudi in jih bo izvajal izvršitelj, tudi če vi ne boste navzočene. Se upnikova navzočnost tudi ni nujno potrebna. Se tudi na obvestilu, ko vas je izvršitelj obvestil o tem, kdaj bo upravljal izvršilna dejanja, je bilo izrecno, sem prepričana, na vabilu napisano oziroma obvestilu, da se bojo izvršilna dejanja tudi opravila v vaši nenavzočnosti. Da če pa želite biti na vzoč, da se pa prej oglaste. A je bilo tako?
Dobro.
Gospod Jože, hvala lepa za vprašanje. Lep dan še naprej. Z nami pa je tudi poslušalec Franc. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdravljam lepo oba prvo. Imam problem z neplačilom lesa od iz gozda. Odpeljale ga, mislim, vse dokumentirano, mislim, podpisano, žigosano in tisti človek, ko je prišel, ne, je obljubil, šest nas je takih, vsi smo bolj starejši in potem so rekli, mi ga ne bomo nič tožili in tako darje, samo meni je precej največ oškodoval, potem sem dal na policijsko postajo in pole je trajalo več kot pol leta in potem je prišel sklep, zavržem, vam lahko preberem od državne tožilke, ker ni podan utemljen sum, da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje, s tem pa tudi ni podana kazenska odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje.
Lejte, gospod, tukaj govorite o kazenski odgovornosti, očitno je, da ste vi prodali les na panju, če prav razumem, ne?
Ne, jaz sem kot dober gospodar, sem dobil sekače, so posekali, les je bil ob cesti in lohar je rekel, da je treba odpelati, ne, ko je bilo, to je ta lubadar. In potem sem jaz tiste druge...
Dobar, gospod, se ne spremeni bistveno, jaz sem pač razumela narobe. Vi ste les pač prodal in, ja. podjetje, ki ga je kupilo in odpeljalo, vam tega ni plačalo.
Ne.
Ali ste vi temu podjetju izdal račun?
Jaz sem jim izdal po 45 dnev, kar prej je telefonsko prav, bo vse plačano, nič se ne bati.
Gospod, dejte mi odgovarjati na vprašanje, lepo prosim. Ali ste izstavil račun? Ste?
Ja.
Potem, če ste izstavil račun, imate možnost, da ta račun izterjate ali preko izvršbe na podlagi verodostojne listine. To bi vam predlagala, da se oglasite pri nekomu, ki to lahko naredi, lahko, če znate, ampak dvomim, tudi elektronsko sami vložite na podlagi tega računa predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in potem v bistvu bo sodišče izdalo sklep o izvršbi, ki bo posredovan seveda vam, pa tudi vašemu dolžniku. Če dolžnik ne bo vložil ugovora, bo sklep postal pravnomočen. In boste na podlagi tega lahko od tega podjetja izterjali ta denar, če seveda je kje vzeti za izterjavo, to opozarjam. V nasprotnem primeru, če bo pa dolžnik vložil ugovor, bo pa postopek odstopljen v pravdo in boste dejansko v pravdi dokazovali. Sej, glede na to, da imate dokumente, mislim, da zadeva ni problematična, ker v tem delu, zdaj jaz ne vem, kakšno kaznivo dejanje ste prijavili in kako je državno tožilstvo presojalo zdaj, ali so podani znaki kaznivega dejanja in pač kazenska odgovornost. To nič ne spremeni na tem civilno-pravnem področju. Torej, oni so vam dolžni plačati les in dejansko to lahko preko civilnih postopkov izterjate. Tako kot sem rekla, predlagam, da najprej vložite na podlagi računa predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. To se v bistvu zelo, zelo hitro odvrti postopek. Seveda boste s tem imel določene stroške, ker tudi če sam vložite, bo treba plačati takso, ampak te takse niso tako zelo velike, a ne? In potem upajte, da se ne bojo pritožovali oziroma vlagali ugovora, če ga pa bojo, boste pa pač v pravdi dokazali in potem, ker ste povedali, ocenjujem, da seveda to ne bo problem. Očitno pa je to praksa, ne? Očitno pa je to praksa tega podjetja, ker če niste edini, ki so ga tako oškodovali in potem iščejo na to, da se ljudje raje, zlasti starejši, ne odločijo, da bi sodno poskušali priti do tega premoženja, ki jim pripada. Seveda, povezano je s stroški, ne?
Dobro, lepa hvala vam, gospa odvetnica.
Želim vam, da uspešno izterjate ta to terjatov.
Še enkrat hvala.
Srečno, nasvidenje.
Srečno, gospod Franc, hvala lepa tudi za vprašanje, pa res ne bo srečno, ja, tudi pri izterjavi. Dobila sva še vprašanje po elektronski pošti, takole pravi poslušalka. Vašo strokovnjakinjo bi rada vprašala sledeče. Kakšna mora biti natančna oblika oporoke, katere so pomembne stvari, ki morajo biti napisane, pa kje se takšna oporoka shrani? Imam samo eno hčer, ki bi rada po smrti zapustila vse.
Zdaj, v primeru te situacije, ki jo je gospa opisala, če gremo od zadaj, ne, seveda, gospa, če ima samo enega dediča in sicer to hčerko, ki jo je napisala, ni napisala, ali ima morda tudi moža, ki je tudi dedič, ne. Ampak, če ima gospa samo eno dedinjo, bi v vsakem primeru, če napiše oporoko ali jo ne napiše, to premoženje seveda dedovala njena hčerka, če je pač ona njena edina dedinja. Sicer pa, da se lotimo njenih vprašanj. Zakon ne govori, kakšna mora biti natančna oblika oporoke. Oporočitelj je pač pri tem, kako bo zadevo zapisal prost, če govorimo o tem, kaj vse mora odpisati. Bistveno je to, da je oporoki jasno izraženo, da gre za oporoko, da oporočitelj, ki je smiselno, da napiše svoje osebne podatke, ni pa to spet nujno za veljavnost, ampak bolj pametno pa je, da napiše, kaj želi, da se dogodi z njegovim premoženjem po njegovi smrti. Da napiše, po smrti dobi ta pa ta to, v tem konkretnem primeru je pri gospe dovolj vse svoje premoženje, ki ga bom imela ob smrti, zapuščam svojih hčerki. Pika. Podpis, podpisana ta in ta in datum in podpis in če gospa to napiše lastno ročno, kar sva že danes govorila, je ta oporoka glede obličnosti v smislu tega, kak oblika, ki jo predpisuje zakon, veljavna. Če pa govorimo, da bi zakon zahteval, kaj mora vse pisati v poroki, tega pa ni. Ampak oblika, ki je pogoj za veljavnost, je lastnoročna oporoka, torej v celoti napisana oporoka na roko. Oporočitelj mora napisati sam. Ali pisna oporoka, kot sem že danes tudi povedala, ki je lahko napisana tudi na pisalni stroj, lahko jo napiše kdo drug, lahko je natipkana, sprintana, prej napisan na računalnik. V takem primeru jo oporočitelj mora podpisati v navzočnosti dveh oporočnih prič in tudi te dve oporočni priči se morate kot oporočni priči na oporoko podpisati. To je pogoj za veljavnost. Potem pa poznamo seveda še druge oblike veljavnih oporok. To je notarska oporoka, ki jo narediš pri notarju, kjer si tako ali tako notar poskrbi, da je oblika taka, kot mora biti. Potem je lahko sodna oporoka. Potem imamo pa še take bolj redko uporabljene oblike, recimo na ladji in tako naprej. Veliko krat ljudje sprašujejo, kako je z ustno oporoko. Ustna oporoka je bolj izjema kot pravilo. Ustna oporoka je pravzaprav oporoka za izredne razmere, bi rekla. Ne? Če tako beremo, kaj zakon govori za izredne razmere. Če se zgodi prometna nesreča in nekdo pač dvema osebama pove, kaj je, kaj želi, ker ne ve, a bo preživel ali ne bo preživel. Sam ta oporoka velja samo kratek čas. Če je imel nekdo, ki izrazi svojo željo, oporočno željo oziroma voljo, potem možnost narediti kakršnokoli drugo oporoko, ta oporoka ne velja. Tako da tukaj jaz poudarjam, ustna oporoka je veljavna samo v res izrednih razmerah, ko zaradi izrednih razmer, nenadnih okoliščin oporočitelj nima možnosti ali napisati, ali to jaz velikrat rečem, ali pa to recimo potem imamo tudi vojaško oporoko v času vojne in tako. Ampak recimo ustna oporoka je res izjema. Jaz velikokrat rečem, ko se pogovarjamo, tako ko me kdo sprašuje, to je stvar za prometno nesrečo, to je stvar za rudarsko nesrečo, a ne, in take izjemne situacije ne velja, pa to mislim, ko se zadeve umirijo, ko je ta izredna razmera mine, je treba napisati oporoko in tisto ne velja. Pa še tukaj bi upozorila, da zakon tudi nalaga oporočnim pričam pri ustni oporoki, da morajo pač to, kar se je dogajalo, zapisati in takoj tudi javiti naprej. Tako da se zadeve niso dovolj, da nekdo enkrat pripoveduje, kaj bi pa želel, da se zgodi z njegovim premoženjem po smrti, to ni ustna oporoka.
No, če se vrnila na vprašanje poslušalke, zanje najbolje prišla in
katere so pomembne stvari, ki morajo biti napisane? Tisto, kar oporočitelj meni, da je pomembno.
Tako.
Glede na to, da je oporoka razpolaganje s premoženjem za primer smrti, je smiselno, da se napiše, kaj oporočitelj, mislim, komu zapušča, torej kaj želi, da nekdo po njemu podeduje. Če gre za nepremičnine, je smiselno, da te stvari seveda opredeli z parcelnimi številkami oziroma identifikacijskimi znaki posameznih nepremičnin. Ni pa nujno, lahko tudi opisno, samo če bojo parcelne številke, se bo točno vedlo, kaj je s tem mislil oziroma kaj je komu zapustil. Pri opisnih pa včasih morda stvari niso tako jasne. Potem morda bi še rekla tako, da če oporočitelj katerega od svojih zakonitih dedičev oziroma nujnih dedičev razdedini, je smiselno, da v oporoki, ni nujno, ampak je smiselno, da v oporoki napiše, kaj so razlogi, zakaj je svojega nujnega dediča razdedinil.
Kako pa je shrambo?
Shrambo oporoke je pa več možnosti. Ena možnost je, da se oporoka shrani na sodišču. Zdaj so za sistem veliko kazali ljudje, ne, glede na to, da se je založilo kar precejšno število oporok. Zdaj so zadeve urejene in tudi sodišče vsako oporoko, ki se shrani na sodišče, upiše v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Druga možnost je, da se oporoka shrani pri notarju ali odvetniku. In s tem, da se pač tudi upiše v centralni register uporok, ker ta register uporok dejansko potem ima podatek, da je zapustnik z točno konkretnimi podatki, emšo, kraj rojstva, naslov in tako naprej, zapustil, mislim, naredil oporoko, ki se hrani in je navedeno, ki je shranjena oporoka ali na sodišču ali pri notarju ali pri odvetniku, in da se tudi v bistvu vse kasnejše spremembe lahko evidentirajo, ker oporoka ni nekaj dokončnega, oporočitelj lahko oporoko seveda spremeni. Gotovo pa je res tudi, da se oporoka lahko hrani doma. Ne, lahko se hrani doma. Kraj hrambe, način hrambe, namreč na veljavnost oporoke popolnoma nič ne vpliva. To pomeni, da lahko poročitelj, če želi in verjame, da ne bo kdo njegove oporoke uničil, če mu morda ne bi bila vsebina oporoke všeč, shrani tudi doma ali izroči komu od svojih bližnjih. V bistvu to je stvar izbire.
Dobro, hvala lepa tudi za ta odgovor. Prejeli smo še vprašanje naše poslušalke, ki pravi takole: pred kratkim smo čistili sneg okrog hiše, nekaj snega se je skupaj prevrnilo na sosednje zemljišče, soseda je ob tem čisto ponorela, grozila s policijo, sodiščem in podobno. Kako je v situacijah, ko nekaj snega tudi zaradi pluženja pade k sosedovim?
No, lejte, tukaj je pa zdaj... Zakon je glede tega zelo jasen, ne? V tistem poglavju stvarnopravnega zakonika, ki govori o sosedskem pravu, v načelu velja, ne, da zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati na način, da se med sebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Zdaj, tukaj gotovo ni šlo za neko namerno povzročanje škode ali namerno izvrševanje lastninske pravice tako, da bi drugemu pač onemogočil koriščenje. Je pa gotovo res, da je pametno poskrbeti, da se posebej, če veš, da imaš takega občutljivega, da rečemo na vednicah soseda, da se te stvari pač čim bolj, takim situacijam čim bolj
izognemo.
Zakon pa še izredno ima tudi v tem poglavju, za stvarno pravni zakonik, pa ima v tem poglavju sosedskega prava tudi poseben člen o otekanju meteornih voda in zdaj sneg je tudi neke sorte meteorna voda. Ne? In v bistvu nalaga, da mora lastnik nepremičine storiti vse potrebno, da meteorne vode z njegove zgradbe ne odtekajo na, ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino. Ne. Zdaj tukaj je prišlo do te kaj ne rečem, konflikta zaradi snega pri kidanju, ne? Ne, da bi zdaj se iz strehe popelali, ne? Ampak tudi recimo to
sodi pod ta člen.
Sodi pod ta člen na nek način, recimo zato je potrebno imeti na strehi snegolove, ne? Da se ne bi sneg odpeljal na recimo sosedo vrt. Ne? Je pa glede pluga, to pa je odgovornost osebe, ki pluži. Ne? Dejansko je pa jasno, ne, da pravzaprav snega ne moraš, sneg sicer nikoli ni trajna težava, ne, ker prej ali slej skupni. Ne.
Ampak hipno
pa je tako, ja, jaz bi svetovala, da morda, mislim, policija se s tako zadevo gotovo ne bi ukvarjala, tako da naj bojo povsem pomirjeni, ker bojo zamahnili z roko in to. Ukvarjala se bo s tem, če bo prišlo do prepira, ne, in potem v bistvu zaradi tega lahko kdo, zaradi kršitve javnega reda in miru dobi kakšno položnico, kakšno globo zaradi storitve prekrška. Ne? Ampak bi pa svetovala, da se pač poskušate čim bolj izogniti temu, pride do takih situacij preprosto zaradi tega, ker take stvari potem druge spore lahko rezultirajo in to je pa potem lahko večji problem. Ja. Ne? Tako da posebej, če veste, da je nerazumno občutljiv sosed ali soseda, potem je morda modro to upoštevati.
Vsekakor. No, vprašanje, torej dala so v današnji oddaji prednost, ker mislim, da je tudi prav poslušalcem, ki so klicali po telefonu ali zastavljali vprašanje preko elektronske pošte. Za vse ostale stvari, ki so še prišle, še prihajajo, pa bo priložnost v naslednji svetovalnici in tudi vprašanje o razliki med izročilno in darilno pogodbo še pride na vrsto. Za danes pa odvetnica gospa Mateja Maček, najlepša hvala za vaše strokovne odgovore.
Sem lep pozdrav.
Svetovalnica.